right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันโพสต์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นผลมาจากการที่ประกาศผลประกอบการออกมาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับหรือว่า BH ปรากฏว่านะครับออกมาก็ทุบเลยนะฮะหมายถึงว่าในเชิงของตัวผลประกอบการเนี่ยออกมาดีกว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายๆท่านเนี่ยก็คาดหมายกันเอาไว้นะครับแต่เมื่อกี้คุยกับพี่อ๋องนะครับก็บอกว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นทุบสถิตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถือว่าออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมันก็ตอบสนองไปที่ตัวราคานะครับก็ไล่ราคาตั้งแต่ในช่วงแรกของการเปิดการซื้อขายนะครับมีบางช่วงเนี่ยก็ไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนท้ายๆอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าบวกได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้จะมีคีย์ไดรเวอร์อะไรสำคัญนะครับนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกับพี่อ๋องนะครับคุณธีรพลอุดมเวชครับ Senior Vice President บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน SSF International จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับผม
สวัสดีครับอีกแล้วก็สวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ครับก็ประกาศออกมากำไรสุทธิ 1,985 ล้านบาทเนี่ย year on year โตมาตั้ง 25% Q on Q 15% เอ๊ะตอนแรกที่คุยกันดูเหมือนว่าไตรมาสนี้มันอาจจะเป็นช่วง low season นิดหนึ่งด้วยไหมครับพี่อ๋องแต่ทำไมมันออกมาแล้วโอ้โหถล่มทลายเหมือนกันนะแล้วมันเป็นช่วงที่รอมฎอนด้วยใช่ไหมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
ใช่ก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าบุงลาปีที่แล้วครับกำไรเขาดีแบบ new high มาต่อเนื่องนะครับแบบ quarter 2ที่เป็น low season ก็ new high quarter 3ที่เป็น high season ก็ไม่พลาด new high ทำกำไรไป 1,950 ทีนี้ประมาณ 4Q นะครับก็เป็น low season แล้วก็กำไรอ่ะก็มีการบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานบางส่วนด้วยก็เหลือ 1,700 ทีนี้พอหลังจากที่กำไรไม่ได้ทำ new high คนก็เลิกสนใจไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้อีกเล่านะครับเอาลุค Q1 ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าอ่ะก็ไม่ใช่ไฮซีซั่นแบบ Q3 นะครับแล้วก็มีรอมฎอนด้วยช่วง Q1 เพราะปีนี้รอมฎอนน่ะมาเร็วนะครับมาลง Q1 เยอะกว่าปกติปกติรอมฎอนนี่จะลง Q2 เยอะปีนี้มันลง Q1 เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลยคิดว่าก็คงจะโตยอนเฮียนะครับแต่ว่าไม่น่าจะแบบลักษณะว่าทำนิวไฮนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตลาดหรือตัวผมเองเนี่ยก็จะมองกำไรเนี่ยดีกว่า 4Q คือ 1,700 เนี่ยมองไว้สัก 1,800 ก็โตยอนเฮียได้ระดับนึงก็สวยละนะครับปรากฏว่าออกมาเนี่ยนะครับออกมา 1,980 นะครับโดยประมาณนะก็ถือว่าเป็น new high แบบเซอร์ไพรส์นะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยตอบรับเชิงบวกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งไส้ในเนี่ยเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังนิดนึงละกันนะครับว่า
คร
ับกำไรที่ดีเนี่ยถ้าเป็นท็อปไลน์นะครับท็อปไลน์เนี่ยไม่ได้ทำ new high นะครับท็อปไลน์เนี่ยเขาทำออกมาได้ประมาณ 6,500 ล้านนะครับก็ถือว่าพอๆกับ 4Q แต่ว่าช่วงที่ดีที่สุดคือ 3Q ท็อปไลน์ตอนนั้นอ่ะ 6,700 นะครับฉะนั้นแปลว่าท็อปไลน์รายได้ของไตรมาส1เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับโต 8% year on year แล้วก็ถือว่าอินไลน์ตามที่ management เคยกล่าวไว้นะครับว่า Q1 เนี่ยก็น่าจะโต high single digit ฉะนั้นท็อปไลน์เนี่ยมาตามคาดแต่สิ่งที่มาเหนือคาดเนี่ยคือบรรทัดข้างล่างนะครับก็คือตัวmargin นะครับก็ปกติผมจะดู EBITDA margin นะ EBITDA margin เนี่ยเล่าให้นักลงทุนฟังนิดนึงว่าบำรุงราษฎร์เนี่ยตอนปี2019นะครับประมาณอยู่ 32% ก็ถือว่าเยอะละเยอะสุดๆของกลุ่มโรงพยาบาลละนะครับพอพ้นโควิดมารอบนี้นะครับต่างชาติมาดี margin เนี่ยขยับขึ้นมา EBITDA เนี่ยไปพีคเนี่ยคือ Q3 อยู่ที่ 39% คนก็คิดว่านี่แหละคือแบบโอ้โหยอดละ39เพราะไม่มีโรงพยาบาลอื่นทำได้นะครับปรากฏไตรมาสนี้ครับออกมาเป็น 41% นะครับก็ถือว่าเป็น EBITDA margin ที่สูงมากซึ่งก็สุดท้ายก็ทำให้ Net Profit Margin เนี่ยก็แอบ New High เหมือนกันก็คือ Net Profit Margin เนี่ยอยู่ที่ 30% นะครับประมาณนี้ก่อนครับ
ครับเอ๊ะอย่างนี้คือเขาไปเพิ่มราคาอย่างนั้นเลยครับค่ารักษาอย่างนั้นเหรอครับหรือมันไปบีบต้นทุนมันเป็นยังไงฮะ
โอเคผมว่ามี2ส่วนนะครับ1ก็คือว่าช่วงต้นปีอ่ะตัวบังลาก็จะมีการเพิ่มค่ารักษาอยู่แล้วนะครับประมาณเฉลี่ยประมาณ 4-6% นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอฟเฟคทีฟไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของการคุมคอสด้วยนะครับเพราะว่า1คือรายได้เนี่ยโต 8% แต่ถ้าเรามาดูในรายไอเทมของฝั่งคอสนะครับถ้าเริ่มจากตัวคอสออฟกูดโซก่อนนะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือว่าคอสออฟกูดโซเนี่ยลักษณะคือประมาณว่าแฟตยอนเยียนะปกติคอสเนี่ยเราต้องวิ่งตามรายได้นะครับนะครับต้องโตบ้างครับแต่อันนี้ก็คือสามารถคอนโทรลคอสได้ดีระดับหนึ่ง นะครับก็คอร์สเนี่ยออกมาไอเทมแรกก็เซอร์ไพรส์แล้วก็คือแฟตยอนเดียนะครับแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งคือฝั่งของ SG&A นะครับโดยเฉพาะแอดมินเอ็กซ์เพนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบเหมือนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งมั่งเกี่ยวกับตัวการลงทุนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เมนเทนแนนซ์อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นขึ้นมาตลอดแต่ไตรมาสเนี้ยก็ปรับลงได้เล็กน้อยนะครับพอมี2ไอเทมนี้ช่วยนะครับแล้วก็ประกอบกับมีค่าเสื่อมราคาที่ลดลง Q1 Q year on year ได้อีกนิดนึงนะครับทำให้ทุกอย่างเนี้ยก็ออกมาค่อนข้างสวยนะครับ
ครับเอ๊ะแต่จากการที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็คือหมายถึงกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบจะมารักษาที่นี่นะครับเขายังมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่มันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในภาพอนาคตบวกกับไตรมาสที่2มันเป็นปกติมันเป็นโลซีซั่นใช่ไหมครับพี่อ๋อง
ครับโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเรื่องของสงครามเนี่ยนะครับถ้าประเทศที่เกี่ยวสงครามจะเป็นไม่ใช่ลูกค้าหลักของมังลานะครับถ้าไปดูแผนที่เนี่ยจะอยู่กันคนละโซนนิดนึงนะครับฉะนั้นลูกค้าหลักๆของมังลาเนี่ยนะครับก็จะเป็น UAE กาตาร์คูเวตโอมานนะครับไล่ไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เริ่มมีซาอุเข้ามานะครับฉะนั้นจะเป็นกลุ่มที่มาค่อนข้างต่อเนื่องทีนี้แถมเพิ่มอีกนิดนึงว่าไตรมาส1เนี่ยไดรเวอร์ก็คิดว่าไม่ใช่มิดเดิลอีสต์นะครับพอดียังไม่เห็นเบรกดาวน์นะครับแต่เห็นว่าต่างชาติเนี่ยโตประมาณ 7%ไทยเนี่ยโต 9% ฉะนั้นความจริงไตรมาสเนี่ยไทยแอบเด่นกว่านิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับใช
่ครับแต่ถ้าสมมติอย่างดูโดยทั่วไปเนี่ยปกติแล้วอย่างไตรมาสที่2พอมันเป็นช่วงโลซีซั่นเนี่ยตอนนี้มันกำลังไพรซ์อินไปมากเกินไปไหมนะครับกับการที่เล่นมาในวันนี้ด้วยครับ
โอเคผมว่า1คือสิ่งที่คาดหวังได้ก่อนของ Q2 ก่อนนะครับ Q2 เนี่ยปกติจะเป็นโลซีซั่นฉะนั้น Q1 Q เนี่ยผมก็เชื่อว่าดรอปนะครับเชื่อว่าดรอปแต่ว่าย้อนเยียเนี่ยผมว่าน่าจะโตได้ค่อนข้างดีเพราะว่ารอมฎอนปีเนี้ยเขาชิปมาช่วงเร็วขึ้นมันลงไตรมาส1เร็วขึ้นฉะนั้นเอฟเฟคของรอมฎอนถ้าเทียบย้อนเยียเนี่ยในช่วงไตรมาส2อ่ะน่าจะน้อยกว่านะครับวันที่เป็นรอมฎอนในช่วงไตรมาส2มันไม่ได้เยอะเท่ากับปีที่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าย้อนเยียเนี่ยจะโตค่อนข้างดีนะครับผมให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันเผื่อใครสงสัยว่ารอมฎอนปีนี้นะครับมันเริ่ม10มีนาแล้วไปจบประมาณ9เมษาแล้วจะเห็นว่ามันลงมีนาเยอะแต่ปีที่แล้วอ่ะเริ่ม22มีนาไปจบ21เมษานะประมาณนี้นะครับทีนี้คิดว่าเป็นโลซีซั่นแต่ว่าตัวย้อนเยียได้ค่อนข้างดีแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งที่ราคาหุ้นวันนี้รีแอคเชิงบวกค่อนข้างเยอะเพราะเป็นตัวของมาร์จิ้นนะครับเพราะว่ามีก็พอมาร์จิ้นดีปุ๊บเนี่ยคนก็อาจจะคาดหวังว่าอาจจะซัสเทนเลเวลนี้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับคือหมายถึงว่ามี improvement ที่ค่อนข้างแบบเยอะนะครับคือจากแบบเลเวล 36-37% มา 41 เนี่ยนะครับฉะนั้นคนก็คาดหวังว่ามาร์จิ้นน่าจะ improve ไปตลอดปีนะครับอย่างตัวผมเนี่ยทำทั้งปีของ2024ปีนี้ที่เป็น forecast อะEBITDA margin อยู่ 38% นะ Q1 มา 41 ละก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขา deliver margin ได้เลเวลเนี้ยก็มี upside ในเชิงของ forecast นะครับ
ครับแต่อย่างในมุมของการแข่งขันเนี่ยมันมีโอกาสที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกราคาในการรักษาต่างๆอาจจะต้องถอยลงมามั้ยครับหรือเขาชูคุณภาพเพราะฉะนั้นเขายอมจ่าย
คือที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นอยู่แล้วนะครับว่าการแข่งขันของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการแข่งขันกันก็ต้องมีการแบบจัดมาร์เก็ตติ้งแคมเปญแพ็คเกจลดราคาอะไรเงี้ยมีเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าช่วงปีถึง2ปีนี้จะเห็นเรื่องการแข่งขันน้อยลงเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีเซกเมนต์ในทิศทางของตัวเองนะครับอย่างมังงาเนี่ยก็สามารถไปโตมิดเดิลอีสต์ได้ไปจับกลุ่มซาอุได้นะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยพรีเมียมก็ยังมีต่อเนื่องแล้วก็มีการซื้อประกันต่อเนื่องคือเหมือนแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนนะครับก็เลยคิดว่าการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะแล้วประกอบกับอันนี้อาจจะเป็นเบเนฟิตส่วนหนึ่งด้วยในช่วงไตรมาส4มาจนถึงไตรมาส1นะครับคือเทรนด์ของรายได้ผู้ป่วยคนไทยไตรมาส4ถึง1เนี่ยโตได้ค่อนข้างดีซึ่งเกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับมันระบาดมาตั้งแต่ Q4 จนมาถึง Q1 เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กที่ป่วยค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงประมาณไตรมาส4หรือไตรมาส1ด้วยนะครับก็เสริมรายได้ตรงนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับ
ครับครับ โดยทั่วไปเนี่ยในอย่างในธุรกิจอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาพอเขารักษาพวกโรคซับซ้อนตรงนี้มันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มาร์จิ้นมันเลยเบ่งขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าในอินดัสทรีนี้ปกติเขามีการแย่งบุคลากรคุณหมอเทพๆเก่งๆพออันนี้ปั๊บโอ้โหเทพปั๊บดึงไปอีกค่ายหนึ่งมันขนาดไหนครับหรือเขามีแนวทางในการที่จะรักษาคนให้อยู่กับเขาเนี่ยยังไงครับพี่อ๋องเคยคุยกับผู้บริหารไหมครับ
ครับเพราะส่วนใหญ่ก็มีการซื้อตัวหรือว่าอะไรกันอยู่แล้วตั้งแต่เลเวลคุณหมอไปจนถึงพยาบาลนะครับแต่ว่าเท่าที่ถ้าพูดถึงบำรุงร่างเนี่ยตัวเลขที่เคยได้ยินมาคือเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างต่ำถือว่าต่ำกว่าอินดัสทรีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะดูแลพนักงานได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เห็นจากตัวอย่างไตรมาส4เนี่ยก็มีอินเซนทีฟโบนัสที่แถมเข้ามาแบบกระทบนกพบกันเงินให้เห็นเลยเป็นตัวเลขระดับหนึ่งก็แปลว่าน่าจะดูแลพนักงานดีนะครับ
ก็อาจจะมีอินเซนทีฟอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะฮะแต่ยังภูเก็ตในตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับพี่อ๋อง
ภูเก็ตเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในเฟสของ EIA นะครับก็เดี๋ยวน่าจะรอแอปพรูฟ EIA แล้วก็เริ่มการก่อสร้างนะครับเข้าใจว่าน่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้เนี่ยประมาณช่วงปลายปีหน้านะครับก็จะอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
ครับทีนี้ถ้าเป็นสเต็ปของเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยพี่อ๋องแนะนำยังไงคือหนึ่งคืออาจจะเป็นภาพระยะสั้นว่าวันนี้ขึ้นมาถือว่าแรงประมาณนึงละนะครับแอบสอบข่าวไปแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่สองพอมันกำลังจะมีสตอรี่ตัวใหม่ซึ่งโอเคคนอาจจะทราบแล้วนะครับแต่ว่าในชีวิตความจริงตรงที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างบูมอ่ะนะใครไปที่นู่นก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวอะไรมาจริงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่า DP มาเป็นตัวที่ฉุดอยู่เหมือนกันไอ้ตรงนี้จะวางไซจี้ยังไงครับให้กับนักทุนฮะ
โอเคถ้ามองไปจนถึงตัวภูเก็ตเปิดนะครับปกติเนี่ยตามหลักเวลามีโรงพยาบาลใหม่เปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะลอสนะครับประมาณ 2-3 ปีนะครับแต่ตัวภูเก็ตเนี่ยเขาอาจจะ expect ว่าอาจจะเบรกอีเวนต์ได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ย 2-3 ปีนั้นนะครับแต่ยังไงช่วงแรกเนี่ยที่เปิดเนี่ยก็จะมีลอสอยู่ละนะครับแล้วก็รวมถึงราคาหุ้นส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตเห็นนะครับที่เปิดโรงพยาบาลใหม่เนี่ยช่วงแรกก็จะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่มันจะมาพิกอัพเนี่ยจังหวะที่โรงพยาบาลที่เปิดเนี่ยเบรกอีเวนต์นะครับฉะนั้นจังหวะที่ดีที่สุดอ่ะคือจังหวะที่เราเห็นแล้วว่าภูเก็ตเริ่มเบรกอีเวนต์แต่นั่นคืออีกสักพักใหญ่ๆเลยผมว่ามันอีกนานนะเพราะว่ากว่าจะภูเก็ตจะเปิดอ่ะก็คือปลายปีหน้าเลยฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าใน 1-2 ปีเนี่ยภูเก็ตยังไม่ได้ impact ในงบการเงินเท่าไหร่นะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าคนน่าจะโฟกัสในเรื่องประเด็นที่คิดออกตอนนี้ก็คือ1คือ EBITDA margin ที่จะ sustain ต่อหรือเปล่านะครับคือ level แบบโอ้โหอาจจะ Q2 อาจจะไม่ได้ 41% เงี้ยแต่สมมุติ3 Q ที่ท็อปไลน์เนี่ยน่าจะนิวไฮเนี่ยแล้วมาร์จิ้นได้41หรือ10 41% บวกเนี่ยก็ตอนนี้ตลาดคาดหวังอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อันนี้อาจจะเล่าเสริมคือประเด็นก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าความจริงถ้าไปดูในไส้ในของบำรุงร่างในงบในเชิงของการโตของผู้ป่วยต่างชาติอ่ะจะมีประเด็นอยู่ประมาณ2ชาติในช่วงที่ผ่านมาก็คือพม่าแล้วก็คูเวตนะครับพม่าเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันเกิดสงครามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลายอินบางส่วนก็มายากขึ้นนะครับเนี่ยที่1ว่าจะคลี่คลายหรือเปล่าอันที่2ก็คือคูเวตเนี่ยถ้านักลงทุนได้มีโอกาสตามตัวเนี้ยนะครับเหมือนคูเวตเนี่ยจะเป็นตัว growth driver ในช่วงที่ผ่านมาของบำรุงร่างแต่ทีนี้เนี่ยช่วงประมาณ4คิวที่ผ่านมานะครับเริ่มหายไปนะครับหลักๆเพราะว่าคูเวตเขาก็มีนโยบายที่จะเหมือนดึงคนให้ไปรักษาที่ประเทศเขามากขึ้นซึ่งทำให้การการันตีการจ่ายเงินเนี่ยไม่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในไทยนะครับก็คืออาจจะแบบเหมือนผู้ป่วยที่เป็นคูเวตทำไมเองก็อาจต้องจ่ายเองไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทำเรื่องเบิกทีหลังหรืออาจจะเบิกยากหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ติดตามซึ่งตอนเนี้ยทั้งกลุ่มที่มี exposure เกี่ยวกับ Middle East เนี่ยเขาพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าคูเวตเนี่ยมีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยดีนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ในลิสต์ที่ทางรัฐบาลซัพพอร์ตนะครับภายในหลังรอมฎอนนี้ซึ่งถ้ามีประเด็นนี้ขึ้นมาอีกก็จะเป็นประเด็นที่ช่วยเสริมให้หุ้นกลับมามีทิศทางที่ดีต่อไปอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับ
มีความเสี่ยงอะไรบ้างครับพี่อ๋องทั้งในมุมของตัวมาร์จิ้นที่มันขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับมันจะมีอะไรที่อาจจะทำให้มันไม่สามารถเมนเทนได้ที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามรวมถึงท็อปไลน์ต่างๆด้วยนะครับมันมีประเด็นไหนบ้างฮะ
โอเคคือปีนี้เนี่ยผมว่าท็อปไลน์คิดว่าไม่น่าจะตื่นเต้นมากก็คือประมาณsingle digit นะครับอาจจะ high single digit เนี่ยพอลุ้นได้นะครับอย่างไตรมาส1ก็คือประมาณ8 8% นะครับฉะนั้นทั้งปีเนี่ยก็คงจะคาดหวังจะ high single digit นะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยก็คือต้องดูฝั่งคอสซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะคอสที่แบบอย่างคอสออฟกูดโซลเนี่ยโอ้โหแบบไม่เพิ่มเลย year on year เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอันนี้อาจจะต้องติดตามต่อก็เดี๋ยวจะมี analyst meeting เนี่ยช่วงประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะการคุมคอสตรงนี้เนี่ยน่าจะซัสเทนต่อหรือเปล่าซึ่งถ้าซัสเทนต่อเนี่ยเราก็พอจะคาดหวัง EBITDA margin ลักษณะแบบเยอะๆอย่างเงี้ยพอลุ้นได้นะครับ
เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับในท่านี้นะครับบอกว่าอย่างนี้พอจะอนุมานได้ไหมว่ากลุ่ม BDMS ผลประกอบการก็ออกมาในทิศทางเดียวกันหรือไม่เพราะเขายังไม่ประกาศใช่ไหมครับ
ครับก็เราทำพรีวิวนะครับงบยังไม่ประกาศนะครับเราก็เชื่อว่าลักษณะเนี่ยทิศทางน่าจะใกล้เคียงกันนะครับBDMS เนี่ยเขาแอบเซอร์ไพรส์ช่วง 4Q คือเป็นโลซีซั่นแต่ก็กำไรทำนิวไฮนะครับทีนี้เนี่ย 1Q เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าท็อปไลน์จะโตสัก 11% ย้อนเยียร์นะครับเราก็ถ้าเป็นประมาณนั้นนะครับท็อปไลน์น่าจะนิวไฮทีนี้ก็ไปลุ้นมาร์จิ้นละนะครับว่าจะดีหรือเปล่าซึ่งถ้าดีเหมือนบัมลาดอย่างเงี้ยนะครับกำไรก็น่าจะนิวไฮเช่นกันอย่างเราพรีวิวเนี่ยเราก็4Q เนี่ยกำไรเขาประมาณ 3,950นะถ้าจำไม่ผิดประมาณแถวนี้นะฮะ1Q เนี่ยเราพรีวิวว่า 4,000 นะครับก็นิวไฮเหมือนกันฉะนั้นเราก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะนิวไฮคล้ายๆ BH นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะครับให้เขาประกาศจริงออกมาแล้วเดี๋ยววิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งคุณปีเตอร์แพนนะครับบอกว่าแต่ว่ายังน่าจะหมายถึงบำรุงล่านะครับ PE 24เท่า Price per book นะครับ 7.5 เท่าปันผลไม่ถึง 2% ราคานี้ยังซื้อได้เหรอครับไม่แพงไปเหรอฮะ
โอเคคือต้องบอกว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยแพงเสมออยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ย
แพงตลอด
แพงตลอดที่ผ่านมาแพงกว่านี้เพราะว่าถ้าเราไปดู PE ตัวนั้นเนี่ย30ตลอด30บวกบางช่วง35นะช่วงนี้เนี่ยความจริงเนี่ยถือว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยดิสคาวมาต่ำกว่า30นะครับถือว่าถูกลงมาคือพอดีด้วยความที่ราคาหุ้นไม่ค่อยได้ตอบรับเชิงบวกเท่าไหร่แล้วผลประกอบการของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยกำไรขึ้นมาดี PE ก็เลยดูต่ำลงนะครับทีนี้ปันผลนะครับปันผลเนี่ยต้องบอกเลยด้วยความที่พอ PE เป็นเลเวล 20-30 เท่าอ่ะด้วยความเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับให้ปันผลเนี่ยก็จะคาดหวังไม่ค่อยได้แล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะเจอที่ประมาณ 2% บวกลบนะครับ 1-2% บางตัวอาจจะ 3% นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งถ้าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่คนคาดหวังอ่ะคือgrowth ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาท็อปไลน์จะโตประมาณ 10% บวกลบนะครับแต่ละตัวโดยภาพรวมของอินดัสทรีนะครับแล้วก็บอททอมไลน์เนี่ยจะโตมากกว่า 10% ด้วยเชิงของมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่พอจะคาดหวังได้นะครับแต่ถามว่าแพงไหมก็คือแพงต่อเนื่องแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับคืออยู่ในเมกะเทรนด์ด้วยในเชิงของ medical tourism นะครับแล้วก็ในเชิงของประเทศไทยเข้า aging society ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโกลด์ให้เห็นค่อนข้างสูงครับค่อนข้างชัดเจนครับประมาณ
ครับนี่คนนี้นะครับเขาบอกว่ามีโอกาสเห็นสาขา3หรือไม
่สาขา3เนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะต้องรอสาขา2ก่อนถ้าสาขา2 success เร็วๆเนี่ยน่าจะอาจจะมีตามมาก็ได้นะครับแต่ว่าเพราะว่าเป็นการอันล็อกแล้วก่อนนั้นมี call stand alone มาต่อเนื่องทีนี้เริ่มมีสาขา2นะครับฉะนั้นถ้าสาขา2เนี่ยเป็นโมเดลที่ success เนี่ยอาจจะมีแต่ว่าผมว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับ
ครับนี่ท่านนี้บอกว่าขอไอเดียหน่อยนะครับสำหรับตัวพระราม9เนี่ยคล้ายๆกันหรือไม่เพราะตอนนี้เขาก็ stand alone อยู
่พระราม9เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่เราพรีวิวแล้วก็คิดว่างบน่าจะดีนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าทำหนูหายนะครับเพราะว่าพระราม9เนี่ยซีซันอลของเขาจะเป็นเด่นที่4Qนะครับ4Qเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่พระราม9เด่นซึ่งก็กำไรทำหนูหายไปช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมาละนะครับก็ค่อนข้างผลประกอบการดีทีนี้ไตรมาส1เนี่ยโค้ดเยอนเยียเนี่ยเราพรีวิวมาก็ 30% เยอนเยียก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ทิศทางตอนนี้เนี่ยถือว่าทรงของมาร์จิ้นก็มี improvement เรื่อยๆ top line ก็ improvement เรื่อยๆสิ่งที่ต่างเนี่ยคือพระราม9เนี่ยตอนนี้เขายังมีสัดส่วนต่างชาติไม่ค่อยเยอะมากก็คือประมาณ 15% โดยประมาณนะครับ BDMS เนี่ยจะมีสัก30BH เนี่ยจะประมาณเกือบ70นะครับฉะนั้นพระราม9เนี่ยถ้าเฟสต่อไปที่นักลงทุนอาจจะคาดหวังได้คือเป็นการโตของต่างชาติซึ่งก็ เริ่มแย้มๆมาว่าอาจจะมีการไปบุกตลาด Middle East นะครับก่อนหน้านี้ก็จะไม่มี Middle East เลยอาจจะมี Expat จีน CLMV บ้างนะครับก็รอลุ้นว่าพระราม9จะจับกลุ่ม Middle East ได้หรือเปล่านะครับ
ครับนี่บำรุงราษฎร์ไม่จับตลาดคนจีนเหรอคะ
ความจริงก็มีกลุ่มคนจีนนะครับผมเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ในท็อป10นะครับแล้วก็โกรทปีที่แล้วเนี่ยในเชิงของคนจีนเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็น expat นะครับ fly in ก็มีบ้างแต่ว่า expat น่าจะเยอะกว่านะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปีนี้อาจจะลุ้น fly in จีนได้นะถือว่ามี growth driver ที่ดีนะครับแล้วก็ตัว vital life ครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆ wellness ของบางมากเนี่ยก็มีคนจีนเข้าไปใช้บริการเยอะนะครับ
พอดีเลยนะครับนี่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะสร้างพวกศูนย์ wellness คล้ายๆกับ BDMS หรือไม่นะครับ
ก็อาจจะไม่เป็นโมเดลที่ไม่ได้เหมือน BDMS ที่แยกออกมาใหญ่เป็นแหล่งเป็นชัดเจนอย่างนั้นแต่ของ BH เนี่ยจะมี Vital Life นะครับVital Life เนี่ยซึ่งก็แยกออกมาเป็นอีกตึกหนึ่งนะเป็นอีกแผนกหนึ่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ภูเก็ตด้วยเปิดก่อนด้วยซ้ำนะครับตัว Vital Life
อ๋อครับโอเคนะครับมีโอกาสขาดแคลนบุคลากรหรือไม่อินดัสทรีนี
้ที่ผ่านมาเข้าใจว่าคุณหมอเนี่ยยังเจเนเรตหมายถึงว่าต่อปีที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ยังเพียงพออยู่จะมีอยู่ช่วงนึงที่พยาบาลขาดแคลน
พยาบาล
แต่ก็เข้าใจว่าเริ่มดีขึ้นละนะครับมีการผลิตพยาบาลต่อปีเนี่ยมากขึ้นช่วงนี้ก็น่าจะค่อนข้างถือว่าโอเคนะครับยังไม่ได้มีประเด็นมากนะ
ครับเดี๋ยวอาจจะเป็น 1-2 คำถามสุดท้ายนะครับถามว่าโรงพยาบาลในไทยนะครับมีจุดเด่นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้หมายถึงสิงคโปร์หรือเปล่านะฮะ
ส่วนใหญ่ก็ถ้าเทียบกับ medical tourism กันเองนะครับก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับแน่นอนก็คือว่าถูกกว่าของเราถูกกว่า 20-30% โดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยถูกกว่าแล้วก็คุณภาพเนี่ยพอๆกันนะครับคุณภาพเนี่ยผมว่าสูสีนะครับอันนี้วัดจาก JCI ก็ได้นะครับว่าโรงพยาบาลในไทยเนี่ยได้ JCI เยอะเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีแล้วก็คุณหมอเก่งใช่ไหมครับแล้วก็เซอร์วิสเนี่ยก็ผมว่าก็ไม่แพ้นะครับแต่ที่ดีกว่าก็คือค่าเงินรวมถึงราคาที่มันถูกกว่านะครับ
ครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็บุคลากรคนเราเนี่ยเก่งมากนะครับหัวกะทิทั้งนั้นนะฮะโอเคนะครับในกลุ่มนี้อันนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าประกาศผลประกอบการยังไม่หมดนะครับคุณอองชอบตัวไหนมากที่สุดในมุมของการลงทุนอาจจะชั่งน้ำหนักกับ valuation อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับพี่ออง
ก็ความจริงก็ตอนนี้ overweight กลุ่มนี้นะครับถ้าเอาไตรมาส1เนี่ยเราก็ลุ้น BDMS New High ก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ใช้ได้แล้วก็พระราม9ที่เมื่อกี้เล่าไปว่าGrowth year on year เนี่ยไตรมาส1ไตรมาส2ปีแล้วฐานต่ำว่า Growth year on year เยอะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ valuation ก็ไม่ได้แพงนะครับ P/E 20ต้นๆเท่าก็น่าสนใจผมว่าถ้าไตรมาส1เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ BDMS BH พราม9แต่ถ้ามองทั้งปีเนี่ยอาจจะขอแถม BCS กับ CSG ไว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งปีเนี่ยคือปีที่แล้วเขาอาจจะโดนเรื่องของการที่แบบมีโรงพยาบาลใหม่ขาดทุนนะครับแล้วก็มีเรื่องของprovision ที่เกี่ยวกับโควิดในช่วงที่ผ่านมาเยอะนะครับแต่ปีนี้ผมว่ามันจะคลี่คลายละแต่มันยังไม่หมดนะครับอย่างโพซิชันนี้ก็อาจจะมีรายได้ค้างรับโควิดที่ต้องลุ้นนิดนึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าพอหลังจากจบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เขาโดนเรื่องพวกนี้ไปเยอะนะครับฐานกำไรต่ำแล้วปีนี้ถ้าไม่โดนนะครับกำไรเขาจะโตได้ค่อนข้างโดดเด่นก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะฟื้นนะครับสำหรับกลุ่มนี้แล้วก็สองตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการที่ได้รับโควต้าของผู้ประกันตนเพิ่มนะครับก็ปีนี้น่าจะมีผู้ประกันตนเพิ่มกันพอสมควรนะครับก็คิดว่าvaluation ก็ยังไม่แพงนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ
ครับโอเคนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวรอการประกาศผลประกอบการออกมาเพิ่มเติมนะครับก็จะเรียนเชิญพี่อ๋องเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าวิวอาจจะต้องมีการปรับหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่อ๋องครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับข้างหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ